Από τι είναι φτιαγμένοι οι νικητές, τι τους τροφοδοτεί και τι τους κάνει να συνεχίζουν. 8 Έλληνες Ολυμπιονίκες και πρωταθλητές μιλούν στον κύκλο των νικητών για τις διακρίσεις και τα μετάλλια, τα όνειρα και τις ελπίδες, την επιμονή και την προσπάθεια, αλλά και τις ήττες και τις απογοητεύσεις, τις στιγμές που τους λύγησαν αλλά δεν κατάφεραν να τους πάσουν. Η σειρά, ο κύκλος των νικητών, πραγματοποιείται με τη χορηγία της Ion Protein, με 20% πρωτεΐνη και 100% απολαυστική σοκολάτα Ion.
Λοιπόν, παρότι αυτό το podcast έχει ένα αθλητικό περιεχόμενο, εγώ έχω μια απορία που με ακολουθεί πάρα πολλά χρόνια. Τι γίνονται τα βραβεία, ας πούμε βραβεία σαν τα Όσκαρ, όταν απονέμονται και πάνε στα σπίτια των ηθοποιών, αλλά και τι γίνονται τα Ολυμπιακά μετάλλια, όταν οι Ολυμπιονίκες, που με πάρα πολύ κόπο, με πάρα πολύ μόχθο τα κατακτούν, επιστρέφουν σπίτι τους. Λοιπόν, εμείς έχουμε σήμερα κοντά μας. Δεν έχουμε Hollywoodian Star, έχουμε κάτι καλύτερο. Έχουμε χρυσό Ολυμπιονίκη, το χρυσό Ολυμπιονίκη της Κοπηλασίας, το Στέφανο Ντούσκο, Τόκιο 2020, αλλά οι αγώνες γίνανε 21. Καλησπέρα, Στέφανε.
Καλησπέρα.
Και θέλω να μάθω, αυτό είναι το πρώτο πράγμα που θέλω να μάθω από σένα, τι έχει γίνει αυτό το μετάλλιο, το οποίο είναι συνδεδεμένο και με το Ολυμπιακό ρεκόρ, έτσι.
Ναι, ναι. Έχει μπει σε θηρίδα στην τράπεζα, γιατί εντάξει και οι εποχές μας είναι λίγο δύσκολος, ο κόσμος ας πούμε ζορίζεται, οπότε ποτέ δεν ξέρεις για καλό ή για κακό να είναι φυλαγμένο.
Το είχες κρατήσει καθόλου σπίτι σου αφού επέστρεψες τότε από το Τόκιο, ενώ όλη ώρα το δεις, να το πιάσεις?
Το είχα κρατήσει, ναι, το είχα κρατήσει για λίγο καιρό και μετά το αποφάσισα να το βάλω σε θηρίδα.
Okay. Τι σημαίνει ένα χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο, τι σημαίνει να είσαι Ολυμπιονίκης για σένα? Γιατί αν έχω διαβάσει σωστά, έχεις πει ότι δεν περίμενες ποτέ στη ζωή σου ότι θα έφτανες τόσο ψηλά στην ύψιστη διάκριση για έναν αθλητή.
Ακριβώς, ναι. Πιστεύω ότι είναι όλοι κόποι, όλα αυτά τα οποία έχεις προσπαθήσει τόσο καιρό, τα έχεις βάλει κάτω και έχεις πει ότι πώς θα τα καταφέρω και αν θα μπορέσω ή αν θα μου δοθεί ποτέ, γιατί είναι μια ευκαιρία η οποία μπορεί να σου έρθει μία φορά στη ζωή σου και μπορεί να μην σου ξαναέρθει ποτέ. Οπότε όλες οι συγκυρίες, όλα αυτά που έχουν δουλέψει για να πας και να κατακτήσεις ας πούμε ένα χρυσό, και όσο πολύ έχεις δουλέψει και έχεις προσπαθήσει και είσαι πολύ έτοιμος, όλα αυτά πρέπει να δουλέψουν ας πούμε υπέρ σου για να πάρεις ας πούμε ειδικά το χρυσό Ολυμπιακό, γιατί στη μία λεπτομέρεια μπορεί να χαθεί. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό ας πούμε κάτι το οποίο το έχουν καταφέρει ελάχιστοι για όλα τα χρόνια που υπάρχει αθλητισμός.
Εσύ τότε τι έκανες σωστά σε εκείνη την κούρσα, που ήταν η κούρσα της ζωής σου μέχρι τώρα?
Εγώ σε εκείνη την κούρσα δεν είχα καθόλου άγχος, ήμουνα outsider τελείως, οπότε και να μην τα κατάφερνα έλεγα στον εαυτό μου εντάξει δεν τα κατάφερες, αλλά πάλι έχεις γραφτεί στην ιστορία γιατί θα ήμουν ο πρώτος πούμε, που μπήκε σε τελικό μετά από μερικά χρόνια που είχε μπει ο Κοντομανόλης ο Κώστας πολύ παλιά το 1980, ας πούμε, θα είχα καταφέρει να μπω ξανά στο σκιφ των ανδρών στον τελικό της Ολυμπιάδος. Οπότε λέω δεν έχεις τίποτε να χάσεις και τα έδωσα όλα σε εκείνο τον αγώνα και τελικά ήμουνα σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και μπόρεσα και κατέκτησα αυτό το μετάλλιο.
Και ήταν ο χρόνος 6.40 και 45, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, ακριβώς. Ήταν νέο Ολυμπιακό ρεκόρ που το είχε ένας που είναι από τους καλύτερους αθλητές και σκυφίστες που έχουν περάσει στην ιστορία, ο Μάχε Ντράισντελ. Για χρόνια 10 χρυσά παγκόσμια, 2 χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια, ένα τρίτο. Είναι ένας τεράστιος αθλητής.
Να σε ρωτήσω, επειδή τώρα είσαι στην τελική ευθεία για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, που τώρα πας ως φαβορί, τέλος πάντων ένας γνωστός αθλητής και Ολυμπιονίκης, είναι καλύτερα να πηγαίνεις με το ατού του μεταλλίου ή καλύτερα όπως το Τόκιο που πήγες και δεν σε ήξερε κανένας?
Εντάξει, σίγουρα έχεις καταφέρει κάτι που θα μείνει για πάντα στην ιστορία. Αυτό το αφήνεις πίσω και προσπαθείς να κάνεις πάλι ό,τι καλύτερο μπορείς. Αλλά τουλάχιστον έχεις αυτό το οποίο δεν το έχει καταφέρει κανείς άλλος. Από εκεί και έπειτα, εντάξει, πηγαίνεις ας πούμε πάλι να κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς. Αλλά εντάξει, όλα οι συγκυρίες πάλι όπως είπα και προηγουμένως πρέπει να δουλέψουν. Πρέπει να είσαι το φορμάρισμα το οποίο θα σου βγάλει ο προπονητής, πρέπει να είναι πάρα πολύ καλό, να είναι τόπο ας πούμε, να είσαι εσύ σε πολύ καλή φόρμα, να μην υπάρχουν τραυματισμοί πιο πριν στην προετοιμασία. Αναλόγως, η κούρσα να σου βγει όπως τη θέλεις, γιατί πολλές φορές πιέζουμε τους οργανισμούς μας κάθε μέρα στην προπόνηση στο 100%, αλλά μπορεί όταν έρθει η κούρσα οργανισμός είναι, δεν είσαι μηχανή, να μην μπορέσεις να το βγάλεις αυτό. Δηλαδή, εντάξει, το δουλεύει συνέχεια τέρμα, αλλά όπως και τα αυτοκίνητα μπορεί να πάθει μια βλάβη, ας πούμε. Έτσι και εσύ μπορεί εκείνη τη μέρα να μην μπορέσει να αποδώσει και να μην μπορέσει να το καταφέρει.
Οπότε καταλαβαίνω ότι εκτός από μια πολύ καλή προπόνηση του σώματος, την οποία ούτως ή άλλως την κάνεις και θα μου πεις λίγο και μετά τι απαιτεί η πολύ καλή άριστη σωματική κατάσταση για ένα πρωταθλητή, χρειάζεται και μια πνευματική ισορροπία, καταλαβαίνω.
Ακριβώς. Πνευματική, το πώς θα ξεκινήσει την κούρσα, το πώς θα φύγεις, την τακτική του αγώνα που θα κάνεις, που πρέπει να είσαι μπροστά, πρέπει να είσαι ή λίγο μαζί με τους υπόλοιπους για να μπορέσεις να διεκδικήσεις, πούμε, ένα μετάλλιο, να μην σου φύγουν πολύ, να μην χάσεις καμία λάθος κουπιά. Όλα αυτά παίζουν πάρα πολύ ρόλο. Ο καιρός, αν είναι κόντρα, αν είναι πρίμα, αν έχει κυματισμό, αν δεν έχει, όλα αυτά πρέπει να τα ρυθμίσεις εκείνη την ώρα και να αποβάλεις και το άγχος και να είσαι σε πολύ καλή κατάσταση.
Εσύ τι σκέφτεσαι όταν κοπηλατείς σε έναν αγώνα, σε μια κούρσα τόσο κρίσιμη όσο μια Ολυμπιακή κούρσα? Τι έχεις στο μυαλό σου?
Εγώ έχω στο μυαλό μου να είμαι πάρα πολύ καλά στα τεχνικά μου σημεία εκείνη την ώρα και να μπορέσω να βγάλω το καλύτερο δυνατό μου μπορεί να βγάλω το σώμα μου εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή να είμαι συγκεντρωμένος, να μην κάνω κάτι λάθος, και επειδή το έχω δουλέψει πάρα πολύ στην προπόνηση, να μπορέσω να κάνω το ίδιο και ακόμα κάτι καλύτερο.
Οπότε εστιάζεις περισσότερο στο τεχνικό κομμάτι, καταλαβαίνω.
Πάντα, ναι, για να μπορέσω να περάσω αυτούς τους αντιπάλους, οι οποίοι είναι πάνω από 2 μέτρα και είναι τόσο δυνατοί, πρέπει να τους χτυπήσω στο τεχνικό κομμάτι. Γιατί αν τους πάω κι εγώ με δύναμη όπως πάνω αυτοί, δεν έχω καμία ελπίδα για να νικήσω.
Άλλες σκέψεις κάνεις, να σκεφτείς, ας πούμε, κάποιον δικό σου άνθρωπο ή κάποια ανάμνηση, δεν ξέρω, παιδική, ή να πεις, ρε Στέφανη, θυμίσου τότε που ήσουν, ας πούμε, που δεν σε ήξερε κανείς και το κατάφερες, μπορείς και πάλι.
Εντάξει,
μιλάς καθόλου με τον εαυτό σου?
Μιλάω, αλλά ποτέ δεν σκέφτομαι όταν είμαι στην ώρα να τρέξω την κούρσα, ούτε κάτι, ας πούμε, ποιους θα πληγώσω, ποιους ή για την οικογένεια ή οτιδήποτε, ή ότι τότε το έκανες καλά, γιατί πάντα υπάρχουν κάποιες έτσι συγκυρίες, πούμε, τότε ήσουν καλά, μετά δεν ήσουνα, μετά ξαναήσουνα. Δεν μπορώ να τα βάλω στο μυαλό μου γιατί υπάρχει αυτό το στρες το οποίο μπορεί να σε φρενάρει στην κούρσα. Οπότε τότε είμαι ελεύθερος. Δηλαδή το μυαλό μου δεν σκέφτεται κάτι. Σκέφτομαι πώς θα κάνω το καλύτερο δυνατό αυτή την περίοδο τώρα. Γιατί ας πούμε τότε είχε πρίμα. Πήγες καλά. Τώρα, άμα έρθει κόντρα, ας πούμε, και δεν είσαι τόσο καλά, τι θα γίνει, θα χάσεις? Όχι. Οπότε εκείνη την ώρα σκέφτεσαι, έχει κόντρα, θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Τι μπορώ να κάνω παραπάνω, αυτό.
Οπότε δίνεις ό,τι έχεις.
Οπότε
κάθε
δίνω
φορά
ό,τι έχω και λέω στον εαυτό μου κι άλλο, ότι θα βάλεις κι άλλο και πιο πολύ και μπορείς και θα τα καταφέρεις και θα τους περάσεις και εμψυχώνομαι, ας πούμε.
Πριν μπει σε μια κούρσα, είτε μιλάμε για Ολυμπιάδα, είτε μιλάμε για ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα, για ένα πανευρωπαϊκό, έχεις κάποια ρουτίνα που ακολουθείς, κάνεις κάτι συγκεκριμένο, ας πούμε, εκείνο το πρωινό, πες ότι ο αγώνας είναι πρωί?
Ναι. Γενικά. Εντάξει, εμάς συνήθως οι αγώνες είναι προς το μεσημέρι, δεν είναι πάρα πολύ πρωί. Αλλά γενικά εγώ δεν ακολουθώ τη ρουτίνα, ας πούμε, που ακολουθούν οι άλλοι στην ομάδα. Είμαι τελείως διαφορετικός.
Δηλαδή,
οι άλλοι κάθε πρωί σηκώνονται 7 η ώρα, ας πούμε, γιατί ο Στίβος όταν ξεκινάνε οι αγώνες 8:30-9, ο Στίβος κλείνει 8 η ώρα, μισή ώρα πάντα πριν τους αγώνες. Οπότε αυτοί σηκώνονται 7 η ώρα, η οδηγή του προπονητή είναι να σηκωθεί, ας πούμε, το πρωί, να πας, ξέρω εγώ, 7 η ώρα στο Στίβο, να σηκωθούν 6:30, να πάνε 7 η ώρα, να κάνουν 4 χιλιόμετρα, είσαι για να συνηθίσει το σώμα και αυτά και να σκεφτούν την τεχνική και αυτά ήρεμα και να βγούνε. Εγώ δεν το κάνω καθόλου αυτό.
Εσύ τι πας και μπαίνεις
κατευθείαν? Ναι, δηλαδή να κάνουν, ξέρω εγώ, εργόμετρο πιο πριν για να είναι ζεστή και μετά να μπουν και να κάνουν και άλλα χιλιόμετρα και να κάνουν το πρόγραμμα αυτό. Εγώ δεν το εκτελώ καθόλου. Δηλαδή δεν πάω το πρωί να κάνω 4 χιλιόμετρα γιατί λέω, εντάξει, θα κάνεις τα χιλιόμετρα όταν είναι η ώρα. Δηλαδή γιατί να πάω και καλά για να τσεκάρουν ή τη βάρκα ή οτιδήποτε. Αλλά εγώ δεν το κάνω γιατί με κουράζει να σηκωθώ 7 η ώρα να πάω να κάνω 4 χιλιόμετρα, μετά να ξαναγυρίσω ξενοδοχείο και να ξαναφύγω 11:30, ας πούμε, ή 12 για να τρέξω 2. Όχι.
Οπότε λίγο αυτή η πιο χαλαρή τακτική γίνεται, ναι, μέρα αποδίδει σε σένα.
Ναι, δεν ξέρω. Γενικά, ας πούμε, κάποια πράγματα που νιώθω ότι με κουράζουν και είναι κουραστικά, δεν τα κάνω. Δηλαδή να κάνω εργόμετρο πιο πριν και μετά να μπω να ξανακάνω χιλιόμετρα. Όχι, μπαίνω κατευθείαν, κάνω τα χιλιόμετρα, το ζέσταμα στη βάρκα, εκεί που πρέπει, και μπαίνω στον αγώνα.
Οκ. Okay. Και έχεις ενδεχομένως κάτι σαν γούρι, κάτι που έχεις μαζί σου πάντα, κάτι που φοράς, δεν ξέρω.
Όχι, μόνο το σταυρό μου.
Το σταυρό,
το σταυρό μου, την προσευχή και αυτά.
Και μπαίνεις.
Και μπαίνω, ναι.
Και να σου πω, τι σκέφτεσαι τη στιγμή που τερματίζεις 30 Ιουλίου του 2021 στο Τόκιο και καταλαβαίνεις ότι είσαι πρώτος.
Ναι. Εντάξει, εκείνη τη στιγμή...
Δεν ήσουν από την αρχή.
Όχι, όχι. Έκανα υπερβολή, έκανα κάτι το οποίο δεν το είχα συνηθίσει. Πρώτη φορά μου βγήκε εκείνη την ώρα, είπα... Ήμουν πίσω, είπα θα κάνω αλλαγή, θα τους φτάσω... Και μετά προσπάθησα και κρατήθηκα μπροστά τους επειδή ήμουν πολύ καλά προπονημένος, η προετοιμασία όλα πήγαν καλά.
Και περνάω τη γραμμή
και... περνάω τη γραμμή και λέω τι έκανα ας πούμε. Εκείνη την ώρα δεν το είχα βάλει στο μυαλό μου τόσο πολύ. Δηλαδή είπα πώς το έκανες ας πούμε αυτό, πώς σου βγήκε. Δηλαδή
δεν ξέρω.
Ναι,
το
δηλαδή,
εαυτό σου.
Ναι, δηλαδή δεν το περίμενα ποτέ. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα μπορέσω να κάνω τέτοιο πράγμα ας πούμε. Και το έκανα εκείνη τη στιγμή και είπα... Δηλαδή πώς έγινε ας πούμε αυτό, πώς μπορούσες και το έκανες αυτό και εντάξει όλες οι αναμνήσεις, μετά πάνω στο μετάλλιο, στο βάθρο, όλα ήρθαν ας πούμε στο μυαλό μου, όλη η κούραση, όλη η προπόνηση που έχω κάνει, τα πάντα, τα χρόνια που έχω αφιερώσει να είμαι κλεισμένος ας πούμε εκεί στο Ολυμπιακό Πλατόνο του Σχοινιά και καθημερινά μέρα νύχτα ας πούμε να κάνουμε προπόνηση, όλα αυτά εντάξει τότε πέρασαν έτσι σε μια στιγμή.
Να σε ρωτήσω κάτι, επειδή οι προπονήσεις είναι πολύ σκληρές για να είσαι σε αυτό το επίπεδο και φαντάζομαι ότι μετά τους Ολυμπιακούς Τόκιο έχουν γίνει ακόμη πιο σκληρές για να υπερασπιστείς με έναν τρόπο τον τίτλο σου και γιατί υπάρχει και το γόητρο, καλός ή κακός.
Ναι.
Γιατί το κάνεις όλο αυτό, γιατί κάνεις φέρνει τον εαυτό του σε αυτή την οριακή κατάσταση ή ακόμη και να ξεπερνάει τα οριά του.
Ναι, πιστεύω το κάνει κάποιος ο οποίος αγαπάει πάρα πολύ αυτό που κάνει. Δηλαδή. Από τη στιγμή που το ξεκίνησα και είδα ας πούμε εντάξει ότι τα καταφέρνω, δεν ξέρω, το αγάπησα. Ας πούμε αγάπησα αυτό που έκανα και συνεχίζω ας πούμε και το αγαπάω. Δηλαδή αν το έβλεπα σαν αγκαρία, γιατί ξέρω κάποιους αθλητές ας πούμε που το κάνουν αλλά δεν τους αρέσει. Απλά το κάνουν ας πούμε γιατί θέλουν να πάρουν ένα άνευ, να μπουν σε μια σχολή ή το κάνουν για διάφορους άλλους λόγους. Αλλά το βλέπουν σαν αγκαρία, οπότε δεν μπορούν να προοδεύσουν. Ποτέ, δηλαδή να φτάσουν πάρα πολύ ψηλά, γιατί πιστεύω δεν το κάνω από αγάπη. Ενώ εγώ το κάνω επειδή μ' αρέσει. Μ' αρέσει αυτό που κάνω και μ' αρέσει να συνεχίζω να το κάνω αυτό.
Τώρα αυτή την περίοδο που είσαι στις τελευταίες εβδομάδες προετοιμασίας σου για να φύγεις για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Πώς είναι το πρόγραμμά σου, τη ημερήσεις σου, μπορείς να μου το περιγράψεις,
ναι.
Τι κάνεις, πώς περάσεις τη ζωή σου.
Είμαστε κλεισμένοι εκεί στο κομπλατοδρόμο, σηκωνόμαστε 7 η ώρα το πρωί, 8 η ώρα προπόνηση. 12 η ώρα τελειώνουμε, 12.30 φαγητό, κοιμόμαστε, 3.30-4 η ώρα προπόνηση, 7.30 τελειώνουμε, 8 η ώρα φαγητό, ύπνο και συνεχίζεται.
Οπότε ζείτε λίγο σαν μοναχή, καταλαβαίνω.
Ακριβώς.
Σου λείπει αυτό, κάτι είναι. Εκεί μέσα. Το άθλημα καταλαβαίνω σε γεμίζει πολύ και σε αρέσει αυτό που κάνεις.
Ναι.
Αλλά ζώντας αυτή τη ζωή, είσαι ένας πολύ νέος άνθρωπος, υπάρχουν πράγματα... Που σου λείπουνε, ας πούμε, να πεις θα ήθελα να βγω, να πάω για ένα ποτό.
Σίγουρα, μου λείπει και αυτό. Δηλαδή, μου λείπει, αλλά πιστεύω, δηλαδή, ήξερα κάποιους αθλητές που ήταν πολύ καλοί και αυτά και θα μπορούσαν να φτάσουν και αυτοί ψηλά. Αλλά το σταμάτησαν γιατί έλεγαν ότι δεν μπορούμε να είμαστε κλεισμένοι. Εγώ θέλω να κάνω ζωή, ας πούμε, να τα ζήσω. Αλλά αυτό πιστεύω σου έρχεται όταν είσαι, ας πούμε, και θες να το κάνεις αυτό, σου έρχεται στη ζωή σου μια φορά. Δηλαδή, από τα 20 μέχρι τα 30 θα το κάνεις αυτό. Ή μέχρι τα 35. Εκεί υπάρχει ένα σταυμά. Δεν μπορώ να φτάσω 40 χρόνια και να κάνω ας πούμε, αυτό που κάνω τώρα. Δεν θα έχω την ίδια απόδοση. Γιατί ο οργανισμός σου περνά τα χρόνια και φτάνει σε ένα πικ, μετά αρχίζει και πέφτει ξανά. Οπότε αυτά μπορώ να τα κάνω και μετά. Δηλαδή και στα 35 μπορώ να βγω και να πιω και να κάνω ας πούμε, ό,τι μπορούν και κάνουν οι υπόλοιποι ή οτιδήποτε. Και να δω και τους φίλους που τους έχω παραμελήσει έτσι λίγο πολύ ή οτιδήποτε.
Με τους φίλους σου πώς επικοινωνείς, μέσω social media?
Μέσω social media ή όταν πηγαίνω στα Γιάννα κάποιες φορές, βγαίνουμε για καφέ και αυτά.
Οπότε οι δικοί σου άνθρωποι, ο πυρήνας σου είναι στα Γιάννα,
ναι. Ναι.
Και φαντάζομαι ότι είναι και πολύ περήφανοι για σένα.
Ναι,
είσαι ο τοπικός ήρωας.
Ναι, είναι και εντάξει, είναι και κοπηλάτες και αυτοί, εντάξει. Οπότε καταλαβαίνουν πώς έχουν περάσει και αυτοί. Είναι πιο μεγάλοι βέβαια, έχουν οικογένεια, έχουν παιδιά, αλλά ξέρουν, ας πούμε, πώς είναι.
Οι συνθήκες της προπόνησή σου, ενώ οι συνθήκες που σου παρέχει η πολιτεία για να προπονείσαι αυτή τη στιγμή και να πας να εκπροσωπήσεις μια χώρα, ναι, είναι αυτές που θα έπρεπε να είναι. Είσαι ικανοποιημένος εσύ?
Όχι, η αλήθεια είναι. Εντάξει, γιατί το κοπλατοδρόμιο είναι λίγο υποκατάρρευση. Δηλαδή, δεν ξέρω τι μπορεί να χρειαστεί. Θα χρειαστεί, ας πούμε, να πέσουν κάποια λεφτά για να φτιαχτεί από την αρχή. Γιατί έχει φτάσει ένα. Έχει φτιαχτεί το 2004 και δεν έχει ξανασυντηρηθεί ποτέ. Έχουν περάσει 20 χρόνια. Και έχουν σκουριάσει τα πάντα σχεδόν. Οι εξέδρες έχουν σπάσει. Εκεί που ρίχνουν τα σκάφη έχουν βγει πρόκες. Τα ξύλα έχουν πέσει. Τα δωμάτια μέσα, κάποια στρώματα έχουν βγει, κάποια σίδερα. Γενικά, όλο αυτό πρέπει να διατηρηθεί. Και επειδή διατηρήθηκε, τώρα θέλει ανακαίνιση από την αρχή. Και δεν ξέρω κατά πόσο είναι πιθανό να μπορέσει η πολιτεία να το φτιάξει ξανά όλα αυτά από την αρχή. Δηλαδή, ο ταβάνις όταν είναι χειμώνας και βρέχει, στάζει. Έχουν σαπίσει σχεδόν τα πάντα. Είμαστε στο γυμναστήριο, ας πούμε, και κάποια στιγμή το χειμώνα σταμάτησε η θέρμανση. Δεν είχαμε θέρμανση. Κάναμε προπόνηση, ας πούμε, μέσα στο γυμναστήριο με μακριμάνικα και μπουφάν. Είχε σταματήσει το νερό, χάλασε το νερό, ξέρω εγώ, και δεν είχαμε, κάναμε το χειμώνα έξω να έχει 0 βαθμούς και κάναμε παγωμένο νερό μπάνιο. Γενικά.
Και να σε ρωτήσω, με δεδομένες αυτές τις συνθήκες, όταν εσύ θα πας και θα διακριθείς ένα συναθλητή σου, αλλά ας μιλήσουμε για σένα, που φαντάζομαι ότι και για το 2001 με ανάλογες συνθήκες θα προπονούσουν, και έρχονται όλοι μετά και πέφτουν πάνω σου και λένε «Α, εθνική επιτυχία, είμαστε όλοι περήφανοι» κτλ. Δεν ευρεάζεις. Ανθρώπινα, σε ανθρώπινο επίπεδο.
Ναι. Ευρεάζω, αλλά εντάξει. Πώς δεν μπορείς να τα αλλάξεις όλα αυτά, δεν ξέρω πώς. Πρέπει, ας πούμε, να μπει ένα πρόγραμμα, να πει, ξέρω εγώ, θα δώσουμε ξανά 1, 2, 3 εκατομμύρια ευρώ και θα το ξαναφτιάξουμε, ας πούμε. Ή θα φτιάξουμε κάποια πράγματα. Οτιδήποτε. Το κράτος πρέπει να πάρει αυτή την πρωτοβουλία και να πει, ας πούμε, ότι σιγά σιγά λίγο. Φέτος, ας πούμε, θα φτιάξουμε το γυμναστήριο. Του χρόνου θα φτιάξουμε. Και έτσι σιγά 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 μπορούν να φτιαχτούν ξανά όλα. Απλά κάποια πράγματα πρέπει να πεταχτούν. Ας πούμε, οι εξέδρες έχουν σκουριάσει. Πρέπει να βγαίνουν στο εξωτερικό. Πήγαμε και τώρα στο Σέντζετ, στο Πανευρωπαϊκό, και βλέπεις πλαστικές εξέδρες. Όλα έτοιμα και όλα πολύ ωραία.
Μια άλλη προδιαγραφή, τέλος πάντων, πολύ καλύτερη.
Πηγαίνουμε, ας πούμε, στη Σερβία ή στη Βουλγαρία. Δεν γίνεται η Βουλγαρία να έχει διεθνές κέντρο, ας πούμε, να κάνει παγκόσμια 123, παγκόσμια ανδρών, να διοργανώνει παγκόσμια πρωταθλήματα, και εμείς εδώ, ας πούμε, με τέτοιο τόσο ωραίο που είναι δομημένο ο Σχοινιάς, δεν μπορούμε να. Από το 2008 που έγινε το τελευταίο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Σχοινιά, μετά δεν έχει ξαναγίνει τίποτα άλλο.
Το γεγονός ότι προπονείσαι σε τόσο δύσκολες συνθήκες, όταν έχεις μια νίκη, τη μεγεθύνη μέσα σου, λες. Πόσο τέλειο είμαι, τέλος πάντων.
Τη μεγενθύνη, οκ, ναι, αλλά θα μπορούσε να είναι και πιο εύκολο. Δηλαδή, αν κάποιες παροχές υπήρχαν παραπάνω, θα μπορούσες αυτό να το κάνεις με τον πιο εύκολο τρόπο. Γιατί δεν μπορεί να νικάς συνέχεια. Όταν χάνεις ή βγαίνεις κάποιες θέσεις λιγότερο, θα έλεγες ότι ξέρεις τι, άμα εγώ ήμουνα και δούλευα σαν τους Γερμανούς, σαν τους Άγγλους, σαν τους Ιταλούς, πιο επαγγελματικά, θα μπορούσα να είμαι άνετα, ας πούμε, εκεί. Και τώρα, ας πούμε, έχασα ένα μετάλλιο ή έχασα την πρώτη θέση. Επειδή, ας πούμε, όλα αυτά, τότε αρρώστησα, επειδή δεν είχε ζεστό νερό, τότε, ας πούμε, κρυώσαμε ή κάτι έγινε, ας πούμε, και έχασα λίγο από την προετοιμασία, οπότε όλο αυτό μου το στέρισε.
Πώς είναι όταν χάνεις?
Σίγουρα δεν είναι ωραίο συνέστημα. Αλλά το έχω περάσει και αρκετά. Σίγουρα, αλλά αναλόγως. Δηλαδή, αν ξέρεις ότι τα έχεις δώσει όλα και ο αντίπαλος είναι καλύτερος, είναι καλύτερος, δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Γιατί όπως και εσύ, ας πούμε, όταν νικάς, βγήκαν κάποιοι αθλητές όταν πήρα το μετάλλιο και είπαν ότι εγώ τον πάρω, ας πούμε.
Υπήρχαν
κάποιοι αθλητές, βγήκαν, γιατί σου λέει πώς μας πέρασε τώρα έτσι ξαφνικά. Δεν το περίμεναν. Που με κάνουν ντόπινγκ σχεδόν κάθε μέρα. Δηλαδή, εντάξει.
Απίστευτο.
Ναι, ακριβώς.
Να σου πω, είναι καλύτερα να βγεις δεύτερος ή καλύτερα να βγεις τελευταίος?
Σίγουρα δεύτερος.
Καλύτερο,
ναι. Αυτό που πονάει πιο πολύ, πιστεύω, είναι η τέταρτη θέση.
Επειδή δεν είσαι στα μετάλλια.
Η τέταρτη και για λίγο, ναι. Γιατί ο δεύτερος λέει, εντάξει, δεν πήρα το υπέρτατο που είναι το χρυσό, αλλά πήρα ένα μετάλλιο, ή και ο τρίτος. Ο τέταρτος όμως, που ξέρω εγώ, λες, Εσύ στα άλλα πρωταθλήματα έβγαινα δεύτερος. Αλλά πήγα σε αυτό, βγήκα δεύτερος, τέταρτος για λίγο. Ένα μετάλλιο είναι πάντα ένα μετάλλιο. Αναλόγως το χρώμα, εντάξει, δεν έχει τόσο πάρα πολύ σημασία. Έχει σίγουρα το χρυσό, αλλά εντάξει, είναι ένα μετάλλιο. Και ειδικά όταν είναι Ολυμπιακό μετάλλιο, είναι Ολυμπιακό μετάλλιο.
Θυμάσαι την πρώτη φορά που έκανες σκοπηλασία, πότε ξεκίνησες?
Την πρώτη φορά, ναι, θυμάμαι.
Που μπήκε στο νερό, που μπήκε στη βάρκα.
Ήμουνα Δευτέρα Γυμνασίου, ναι, και είχα ξεκινήσει από το ναυτικό Μιλεανίνων. Ήταν η πρώτη μου φορά, ας πούμε, που έπιασε κουπί στα χέρια μου τότε.
Στην Παμβότιδα, δηλαδή.
Στην Παμβότιδα.
Ήσουν μόνος ή ήσουν σε σκάφος
με άλλους? Στην αρχή μας βάζουν τετραθέσιο, τετραπλό λέγεται. Ήμασταν 4 άτομα, γιατί έχει μεγαλύτερη ισορροπία από το να είσαι στο σκίφ που είσαι μόνος σου. Είναι το πιο δύσκολο, ας πούμε, στην ισορροπία. Και έκανα μαζί με αυτούς λίγο-λίγο 2-2, όχι 4, γιατί είμαστε αρχάρι, ας πούμε, στην αρχή. Mm-hmm.
Και θέλω να μου πεις, τι σε κέρδισε στην κοπηλασία? Γιατί από ό,τι ξέρω, έχεις κάνει πολλά αθλήματα. Μου έλεγες και προηγουμένως ότι ήσουν καλό σε όλα, και στο τένις και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο.
Ναι, ναι.
Γιατί κοπηλασία?
Δεν ξέρω, η κοπηλασία με κέρδισε αυτό, η σκληραγώγηση πιστεύω πιο πολύ, επειδή η πειθαρχία και όλο αυτό, το να είσαι και να κάνεις προπόνηση εκεί, τα βάρη τόσο, τρεξίματα, όλα, βάρκα, όλα αυτά, και η βάρκα ειδικά που ήταν διαφορετική, στο να τσουλάει πάνω στο νερό, στο να ανταγωνίζεις άλλους αντιπάλους συνέχεια δίπλα-δίπλα πάνω στο νερό και αυτά. Μου άρεσε πάρα πολύ. Μες στη φύση, ας πούμε, όλα αυτά ήταν κάτι ξεχωριστό. Γιατί όλα τα υπόλοιπα, λίγο πολύ όταν είσαι και μικρός, τα περνάς, τα κάνεις, τα κάνουν όλοι. Μόνο αυτό ήταν κάτι μοναδικό. Κάτι
που οπότε σε έκανε με έναν τρόπο και ξεχωριστό και απέναντι στους άλλους.
Ακριβώς. Ότι ξέρω εγώ, εντάξει, okay, μπάσκετ, κάνω πολύ ποδόσφαιρο. Αλλά κοπηλασία, λίγοι, ας πούμε, έτσι και αυτά. Δεν.
Και ποιος ήταν ο άνθρωπος που διέκρινε το ταλέντο σου και είπε ότι αυτό το παιδί μπορεί να προχωρήσει και λίγο παραπέρα από απλώς να το κάνει σαν χόμπι αυτό?
Ναι, τότε με είχαν επιλέξει ο Θωμάς ο Βαρδάκας, κάποιοι προπονητές, και ο Θήμιος ο Βλάχος ήταν ο επικεφαλής προπονητής τότε στον ΝΟΗ. Και έτσι με είδαν, ας πούμε, από το τρέξιμο. Έτρεχα πάρα πολύ γρήγορα. Με πήραν, ας πούμε, σου λένε αυτός είναι καλός. Έβλεπαν μετά ότι και στο εργόμετρο πήγαινα καλά. Ότι στα βάρη και αυτά σιγά σιγά βελτιωνόμουνα. Δεν ήμουν τόσο δυνατός γιατί ήμουν ελαφρύς τότε, αλλά σιγά σιγά, και μετά μπήκα εθνική. Μετά στην εθνική άρχισα να φέρνω κάποιες επιτυχίες σε βαλκανικά, σε διεθνείς ρεγκάτες και αυτά. Και έτσι, ας πούμε, πήγαινα σε προκρίσεις εδώ στην Ελλάδα, ας πούμε, και τους νικούσα τους υπόλοιπους. Οπότε έτσι σιγά σιγά τα κατάλαβα.
Χτίστηκες και εσύ, τέλος πάντων. Ναι. Κάποια μεγάλη απογοήτευση που ενδεχομένως σε έκανε να σκεφτείς ακόμη και να πεις τα παρατά τα κουπιά?
Πολλές. Ήμουν αλαφριά κατηγορία στα 70 κιλά και αποφάσισα να πάω στη βαριά κατηγορία, που είναι πάνω από τα 70 κιλά μέχρι, είμαστε open, δηλαδή όσο 80 κιλά να είσαι, 100 θα είναι ο άλλος, τρέχεται το ίδιο, δεν έχει διαφορά. Και εντάξει, έβλεπα ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Γιατί στη βαριά κατηγορία παίζει ρόλο και το ύψος, όλα, δηλαδή η δύναμη. Εγώ δεν ήμουν τόσο πολύ δυνατός, οπότε σκεφτόμουν κάποιες φορές ότι μήπως το κάνεις τζάμπα, μήπως, ας πούμε, σπαταλάς το χρόνο σου και δεν μπορεί να μην φέρεις επιτυχία, ας πούμε, γιατί κανείς άλλος δεν έχει φέρει. Ειδικά στο σκίφ, ας πούμε, δεν έχει φέρει κάποιος τόσο μεγάλη επιτυχία, γιατί, ας πούμε, να είσαι εσύ ο πρώτος. Περνούσαν κάποιες σκέψεις από το μυαλό, αλλά εντάξει, το προσπαθούσα, το δούλευα. Το αγαπούσα, ας πούμε, και σιγά σιγά έφτασα στην κορυφή.
Οπότε το ένα μυστικό είναι σίγουρα η επιμονή. Το να επιμένεις εφόσον αγαπάς κάτι.
Το άλλο είναι ότι και να αποτυχαίνεις, γιατί είχα αποτυχίες και όταν ξεκίνησε το σκιφ. Προσπάθησα και το 20, ας πούμε, στο ευρωπαϊκό που έγινε. Ήμουνα τρίτος μέχρι τα τελευταία 500 μέτρα, δεύτερος πάνω στα μετάλλια και βγήκα πέμπτος. Με πέρασαν στα τελευταία 500 μέτρα. Και ήμουνα 5 δευτερόλεπτα πίσω από τον πρώτο. Και έλεγα, γιατί ρε εσύ, ενώ, ας πούμε, μη σε καλός, ξέρω εγώ γιατί. Δεν άντεξαν, δεν είχα τόσο καλή τεχνική, δεν είχα τόσο δύναμη. Και έλεγα, την επόμενη φορά θα δουλέψω πιο δυνατά. Πού έχω κάνει λάθος εκεί, πού εκεί. Και συνέχεια δούλευα συνέχεια.
Πιο είσαι δυνατά. Και στη ζωή σου έτσι, δεν το βάζεις κάτω ποτέ?
Πιστεύω ναι. Δηλαδή πιστεύω ότι μετά και από όλα αυτά, ας πούμε, που έφτασα και μπορώ, ας πούμε, τώρα και παίζω συνέχεια, ας πούμε, στην elite μαζί με τους άλλους αθλητές, που κατάφερα κάτι που δεν το έχει καταφέρει άλλος, πιστεύω ότι το να τα καταφέρεις είναι η επιμονή και το πώς το θες και το πόσο το ψάχνεις. Δηλαδή συνέχεια έψαχνα να βρω τρόπους, τι κάνω λάθος, τι πρέπει να βελτιώσω και κοιτούσα συνέχεια. Έτσι πάω πιο αργά, ας πούμε, έτσι πάω πιο γρήγορα, αυτό, κράτα αυτό. Τι άλλο πρέπει να βελτιώσει για να πας ακόμα πιο γρήγορα, το άλλο.
Ενδεχομένως σε βιντεοσκοπούσες κιόλας για να βλέπεις
κούρσες
σου και
να... Ναι, με τον
προπονητή
μου συνέχεια στις προπονήσεις, τι έκανα λάθος, τι έκανα σωστά, επικεντρωνόμασταν και λέγαμε αυτό έτσι, αυτό αλλιώς.
Ποιο είναι το πιο δυνατό σημείο πάνω σου, ενώ σε σχέση με το άθλημά σου, ποιο θεωρείς το μεγαλύτερο πλεονέκτημά σου?
Τα πόδια είναι το πιο δυνατό. Τα πόδια είναι και τα χέρια βέβαια βοηθάνε. Δεν είχα, ας πούμε, τόσο μυϊκή μάζα, γι' αυτό όταν πατούσα καλά τα πόδια δεν μπορούσα να κάνω καλό τελείωμα. Όταν ήμουν πιο... και δούλεψα πιο πολύ τα χέρια, δούλεψα πιο πολύ στα βάρη, δυνάμωσα πιο πολύ για να μπορέσω να κρατάω και τον κορμό μου, ας πούμε, πιο δυνατό. Γιατί, εντάξει, σίγουρα, αλλά τα πόδια είναι τα μοναδικά τα οποία πατάνε non-stop.
Και είναι βασικό εργαλείο για την, την κοπηλασία, ακόμη και όποιος έχει κάνει έτσι λίγο για
πλάκα
στο γυμναστήριο.
Τα πόδια είναι αυτά τα οποία, ας πούμε, μπορεί να καούν, ή... αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αν τα πόδια σου είναι καλά και... δεν κουράζονται, μπορείς να κάνεις τα πάντα.
Τώρα σε τι κατάσταση είναι τα πόδια σου αυτή
τώρα,
την περίοδο?
Τώρα εντάξει, είναι κουρασμένα, είναι στις προπονήσεις. Αλλά εντάξει, σιγά σιγά πιστεύω θα είμαστε σε καλό δρόμο.
Διακοπές κάνεις ποτέ?
Διακοπές κάνουμε μόλις τελειώσουν οι αγώνες.
Okay.
Δηλαδή πέρσι που τελείωσε το παγκόσμιο, είχαμε 2 εβδομάδες στο σπίτι και μετά ξαναξεκινάμε. Έτσι είναι.
Βέβαια, μόνο 2 εβδομάδες σας αφήνουν.
Ναι, ναι, τώρα με την Ολυμπιάδα θα είμαστε πιο πολύ. Εντάξει. Θα είμαστε, επειδή τελειώνει, επειδή το παγκόσμιο. Τελειώνει κάθε φορά μέσα Σεπτεμβρίου, οπότε η σεζόν ξαναξεκινάει τέλειο Οκτωβρίου ή στα μέσα Οκτωβρίου. Αλλά τώρα, ας πούμε, που τελειώνει Αύγουστο, μέχρι τον Οκτώβριο θα έχουμε 2 μήνες.
Θα το ζήσετε λίγο παραπάνω.
Κάθε 4 χρόνια έχουμε 2 μήνες να κάνουμε καλοκαίρι.
Και να σου πω, γενικά στη ζωή σου τι σ' αρέσει να κάνεις όταν δεν είσαι τόσο πιεσμένος, δεν είσαι σε Ολυμπιακή προετοιμασία, έχεις αυτό τον 1 μήνα ή τις 2 εβδομάδες ή τους 3 μήνες να καθίσεις?
Μου αρέσει, ας πούμε, να πηγαίνω λίγο διακοπές με την κοπέλα μου.
Η οποία είναι επίσης, πρωταθλήτρια.
Ακριβώς. Και γενικά, ας πούμε. Αυτόν τον χρόνο τον οποίο έχω χάσει με τους φίλους ή οτιδήποτε, ή πράγματα τα οποία δεν μπορούσα να τα κάνω όταν ήμουν, ας πούμε, συνέχεια εδώ στο κοπηλατοδρόμιο και είμαι, ας πούμε, στα Γιάννενα είτε κάπου αλλού, προσπαθώ να τα εφαρμόσω.
Έχεις κάποια ένοχη απόλαυση, κάτι που δεν επιτρέπεται να κάνεις ως αθλητής, αλλά εσύ το κάνεις? Όχι συνέχεια. Μία στο τόσο.
Ναι.
Εννοείται, μπορεί να είναι κάτι διατροφικό ή μπορεί να είναι ξενύχτη.
Μα διατροφικό τρώω τα πάντα. Δεν...
Αλήθεια, δεν είσαι
σε... Ναι, όχι.
Okay.
Δεν ξέρω. Δεν...
Είσαι...
Ναι.
Έχεις ευλογημένο μεταβολισμό.
Ακριβώς. Επειδή και είμαι και πάρα πολλές θερμίδες, αλλά ό,τι τρώω, δηλαδή και πίτσες τρώω και σουβλάκια, τα πάντα. Δηλαδή και γλυκά. Δεν, αυτό δεν το. Δεν σταματάω δηλαδή ποτέ. Και τώρα
εντάξει,
δηλαδή που είμαι, ναι. Απλά εντάξει, όταν πλησιάζουν οι αγώνες, κόβω πιο πολύ τα γλυκά και αυτά για να είμαι σε καλύτερη κατάσταση. Προσέχω, ας πούμε. Uh-huh. Αλλά γενικά, όταν είμαι σε προπονήσεις, τρώμε τα πάντα.
Με την αναγνωρισιμότητα που έχει έρθει, πώς θα πας? Γιατί εντάξει, είσαι ένας γνωστός αθλητής πια. Ωραίο παιδί είσαι, εντάξει, ούτως ή άλλως, αλλά ενώ πλέον είσαι και γνωστός. Μπορεί να σε δει κάποιος στον δρόμο και να σε γνωρίσει.
Ναι.
Δεν είσαι ένας κοπηλάτης, είσαι ο ντούσκος.
Σίγουρα, ναι, εντάξει. Εντάξει, όταν συμβαίνει αυτό, εντάξει, χαίρομαι γενικά για τον κόσμο, ας πούμε, που βλέπει, ας πούμε, την προσπάθεια. Ειδικά βασικά πιστεύω ότι μόνο οι αθλητές το ξεχωρίζουν πιο πολύ. Οι υπόλοιποι, κάποιοι δεν έχουν τόσο. Δηλαδή δεν το βλέπουν τόσο, μπορεί και να μην με ξέρουν καν. Αλλά αυτοί που ασχολούνται με τον αθλητισμό, οι περισσότεροι καταλαβαίνουν, ας πούμε. Είτε είναι μανάδες, είτε είναι πατεράδες, είτε αυτοί που είναι πιο πολύ γνώστες.
Σε ένα παιδί που θα ξεκινούσε σήμερα να μπει στην κοπηλασία, δεν ξέρω και εσύ τι ηλικία μπαίνετε, στα 12, στα 13.
Ναι, ναι, όχι
αν
πάρα πολύ μικρή.
Ηλικίες.
Ναι, ναι, τέτοια ηλικία είναι καλή.
Τι θα το συμβούλευες εσύ που με έναν τρόπο μπορεί να είσαι και παράδειγμα γι' αυτό? Δηλαδή να έχει εμπνευστεί από σένα.
Ναι, θα το συμβούλευα ότι να προσπαθείς να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί, να ακούει, ας πούμε, πάντα τους προπονητές και να είναι καλός στην πειθαρχία, να ακούει δηλαδή, αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί κάποιοι, ας πούμε, τους μεταφέρουν οι προπονητές κάποια πράγματα και δεν τα καταλαβαίνουν. Αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος, ας πούμε, γιατί και δεν μπορούν να το εφαρμόσουν κιόλας. Δηλαδή, μπορεί να σου πει ο προπονητής, ξέρεις τι, στην τεχνική κάνε αυτό, κάνε πέταμα γρήγορο. Όταν θα μπουν, ας πούμε, μέσα, δεν το σκέφτονται. Αυτό είναι ένα λάθος που κάνουν, ας πούμε, κάποια νέα παιδιά που έχω δει. Δηλαδή, το να σκέφτονται. Η κοπηλασία δεν είναι μόνο, εντάξει, οκ, okay, δίνεις το 100%, όλοι το δίνουν το 100%, αλλά όποιος είναι αυτός που σκέφτεται, είναι αυτός που μπορεί και πετυχαίνει, γιατί κάνει κάτι το οποίο δεν το κάνουν οι υπόλοιποι. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί εμείς βασιζόμαστε στην τεχνική. Άμα δεν σκέφτεσαι και πας, ας πούμε, όπως να είναι, και δεν σκέφτεσαι την τεχνική και τι πρέπει να κάνεις, δεν μπορείς ποτέ να φέρεις γρήγορα αποτελέσματα. Οπότε σίγουρα να ακούν τους προπονητές και να σκέφτονται και να είναι επικεντρωμένοι. Δηλαδή, έρχεσαι να κάνεις 2 ώρες, ας πούμε, προπόνηση ή 3. Να είσαι επικεντρωμένος αυτός και μετά τα υπόλοιπα να είσαι. Μην σκέφτεσαι, ας πούμε, την κοπέλα σου, τι έφαγα χτες ή πάλι μας λέει τα ίδια, ας πούμε, και βαριούνται ή οτιδήποτε. Αυτός που είναι να πετύχει πρέπει να το κάνει, ας πούμε, να σκέφτεται εκείνη την ώρα τι πρέπει να κάνει. Και ποτέ να μην τα παρατάει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί σίγουρα υπάρχουν, ας πούμε, ήττες, τις οποίες μπορεί κάποιος να τους φανούν μεγάλες, να πούν, όχι, δεν τα καταφέρνω τώρα, γιατί να ξανασυνεχίσω.
Εκεί τι κάνεις όμως, γιατί και εσύ τα έχεις ζήσει αυτά. Ναι. Λέει, όταν πέφτεις και λες, έχω απογοητεύσει τον εαυτό μου.
Εκεί σκέφτεσαι και λες, όχι, εγώ θα ξαναπροσπαθήσω. Αυτός που επιμένει, ξέρω εγώ, και λέει, ξανά. Τι έκανα λάθος αυτό. Την επόμενη φορά δεν θα το κάνω αυτό. Μπορεί να βγει κάτι άλλο λάθος. Θα πει την επόμενη θα βελτιώσω και αυτό. Και σιγά και σιγά και σιγά βελτιώνεις κάποια πράγματα τα οποία είναι αυτά τα οποία μπορούν να σε πάνε πιο μπροστά.
Ο προπονητής για έναν αθλητή Ολυμπιακών Αγώνων, για έναν πρωταθλητή Ολυμπιονίκη, είναι ο Θεός.
Εντάξει, σίγουρα είναι αυτός ο οποίος, ας πούμε, σου δίνει τις βασικές οδηγίες. Δηλαδή, σου δίνει το πρόγραμμα, είναι αυτός ο οποίος. Χωρίς, ας πούμε, το πρόγραμμα και χωρίς, ας πούμε, το φορμάρισμα που ξέρει πότε να το βγάλει και τι ακριβώς να μειώσει τον όγκο, τι να αυξήσει, τι να μειώσει και τι να κάνει, είναι αυτός ο οποίος κρίνει το αποτέλεσμα που θα φέρει στο τέλος. Γιατί αν εγώ, ας πούμε, κάποιος προπονητής, ο προπονητής μου, ας πούμε, δεν μου βγάλει καλό φορμάρισμα ή εκείνη την ημέρα, εκείνη την εβδομάδα, ας πούμε, πριν τους αγώνες με πιέσει πολύ ή οτιδήποτε, εγώ θα είμαι καμένος. Δηλαδή θα πάω και το σώμα μου δεν μπορεί να είναι 100% να αποδώσει αυτό που πρέπει.
Με τους προπονητές συγκρούσεις έχετε, τσακώνεστε?
Σίγουρα, εντάξει.
Διαφωνείτε?
Ναι, πολλές φορές. Εντάξει, είναι και Ιταλός, είναι λίγο περίεργος, αλλά εντάξει.
Okay. Αλλά και ποιος κερδίζει, ο προπονητής τότε?
Σίγουρα. Σίγουρα ο προπονητής.
Okay. Στο Παρίσι, καταρχάς, στο Παρίσι έχεις ξαναπάει? Έχεις πάει ποτέ για διακοπές, ας πούμε?
Δεν έχω πάει ποτέ. Στο Παρίσι δεν έχω πάει. Έχω πάει στη Γαλλία.
Okay.
Εκεί που θα πάμε και προετοιμασία τώρα από 1 Ιουλίου, στο Κιμπελέτ, ένα πανέμορφο μέρος, γαλάζια νερά. Δάση, πολύ ωραία λίμνη.
Και είχες πάει για να δεις το...
Είχα πάει για παγκόσμιο πρωτάθλημα, για πρόκριση ήταν τότε, το 2015, σαν ελαφριά κατηγορία στην τετράκοπο τότε. Δεν την είχαμε πάρει βέβαια. Αλλά ήταν πανέμορφο μέρος, δηλαδή θυμάμαι που είχα τρέξει και ήταν από τα πιο ωραία μέρη που έχω πάει.
Τώρα πας με προσδοκία εκεί στους αγώνες ή πας με... ξέρω εγώ, με την ψυχολογία του Τόκιο, ότι εντάξει, πάμε και θα κάνουμε το καλύτερό μας και μπορεί να πάμε καλύτερα και από όσο πιστεύουμε και οι ίδιοι.
Σίγουρα, ας πούμε, και το μετάλλιο τώρα που έφερα το ασημένιο στο ευρωπαϊκό μου έδωσε ένα κίνητρο ότι είμαι μέσα στην ελίτ, είμαι μέσα σε αυτούς οι οποίοι διεκδικούν αυτό το μετάλλιο. Οπότε, αν βελτιώσουμε κάποια πράγματα, θα μπορέσουμε. Τώρα, αν θα είναι χρυσό, αν θα είναι ασημένιο, αν θα είναι τρίτο, όλα παίζονται από τη λεπτομέρεια. Από τον καιρό, από το πώς θα είμαι εκείνη τη μέρα ή την περίοδο, αλλά πάντα ευελπιστούμε για το καλύτερο. Πάντα λέμε θα πάμε και βήμα-βήμα. Πρώτα είναι τα ημιτελικά, όλα παίζουν ρόλο. Γιατί και ο Γερμανός τώρα, που αυτός που είναι το φαβορί και νικάει συνέχεια, τότε στο Τόκιο ήταν πάλι το φαβορί. Και δεν πήγε καλά στα ημιτελικά και για κάτι κλάσματα έμεινε εκτός τελικού.
Okay. Δηλαδή, οπότε μακάρι όλα, να επαναληφθεί η ιστορία για σένα.
Ναι, μακάρι. Αλλά όλα είναι, εντάξει, μέσα στο παιχνίδι. Δηλαδή και αυτός έλεγε, ας πούμε, είμαι ο κορυφαίος, τα έχω νικήσει όλα. Και εκείνη η στιγμή που ήθελε στην Ολυμπιάδα, παπ, δεν πήγε καν στον τελικό. Δηλαδή όλα είναι και συγκυρίς και πόσο δουλεμένος και πόσο καλά είσαι σε εκείνον τον αγώνα.
Εσύ πάντως, όπως σε βλέπω και τώρα, έχεις μια ταπεινότητα γενικά. Δεν την άκουσες με το μετάλλιο,
ναι,
και με
όχι,
τις διακρίσεις
σου? Όχι, πάντα έτσι είμαι. Δηλαδή και πάντα, ας πούμε, και στα παιδιά που έχουν έρθει τώρα ή σε αυτούς που είναι πάλι στην εθνική ομάδα, πάντα, ας πούμε, δεν το έχω παίξει ποτέ υπεράνω. Ή, ας πούμε, εγώ, ας πούμε, είμαι χρυσός Ολυμπιονίκης, θα με ακούτε. Ποτέ. Έτσι θα μιλάω και σε έναν που είναι μικρός, έτσι, και σε αυτόν που έχει φέρει και περισσότερες επιτυχίες. Δηλαδή, και είμαστε το ίδιο, ας πούμε. Δεν το έχω παίξει ποτέ, ας πούμε. Αυτό έγινε, το άφησα πίσω. Εντάξει, θα με ακολουθεί για πάντα. Αλλά είμαι άνθρωπος στο οποίο βάζω στόχους συνέχεια. Δηλαδή, τώρα ο στόχος ο επόμενος είναι το επόμενο στο Παρίσι.
Το σκάφος που αγωνίζεις είναι ένα, είναι συγκεκριμένο. Εννοώ, είσαι στο σκιφ, είναι μία η βάρκα ή έχεις διάφορες?
Έχω δύο βάρκες, γιατί όταν φεύγει μία βάρκα να έχω την άλλη να κάνω προπονήσεις.
Έχουν ονόματα, τις λες κάπως?
Όχι, είναι δύο. Είναι δύο κατασκευαστές. Ο ένας είναι ο Εμπάχερ και ο άλλος είναι ο Φιλίπη, ο Γερμανός μου και Ιταλός. Εμείς είμαστε του Γερμανού πιο πολύ.
Όχι, okay, απλά λέω αν έχεις ένα παρατσούκλι, κάτι, ένα όνομα.
Όχι, όχι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι το καινούριο σκάφος που πήραμε τώρα το 21 δεν με έχει βολέψει τόσο. Το πήρα το 22 ή 23. Δεν με έχει βολέψει τόσο όσο το παλιό του 20. Οπότε τρέχω στους αγώνες με το παλιό του 20. Okay. Το σκάφος.
Και με αυτό σκέφτεσαι να κατέβεις και στους.
Και με αυτό θα κατέβω και στο Παρίσι, ναι. Γιατί είναι πιο καλό. Όταν είναι κυματισμός, είναι πιο σταθερό και με βολεύει πιο καλά.
Okay.
Μπορεί μετά που πήρα το μετάλλιο ο Γερμανός να μην μου βγάλει καλό, γιατί σου λέει θα να το πάρει ο Γερμανός.
Λες να έγινε σαμποτάζ, δολιοφορά.
Μπορεί, μπορεί. Σου λέει να με σαμποτάρει.
Λέω, ας πω, σε τι άλλο είσαι καλός πέρα από την κοπηλία? Στην κοπηλία είσαι πολύ καλό, είσαι ο καλύτερος στον κόσμο. Ναι. Δεν υπάρχει τώρα, μέχρι τώρα, μέχρι να γίνουν οι αγώνες, δεν υπάρχει άλλο. Ναι. Έχεις και το Ολυμπιακό ρεκόρ. Σε τι άλλο είσαι πολύ καλό, στη ζωή σου γενικά, τι άλλο κάνεις πολύ καλά?
Γενικά, ας πούμε, μ' αρέσει να χαλαρώνω, έτσι έχω πάρει μια κιθάρα και
μαθαίνεις παίζω. Κιθάρα.
Έμαθανε μέσω από YouTube, ας πούμε, και αυτά. Και επειδή είμαι άνθρωπος έτσι που τα παίρνει αρκετά γρήγορα, ότι μ' αρέσει για να το κάνω, το έμαθα, ας πούμε, και μ' αρέσει να παίζω κιθάρα, να χαλαρώνω, ή όταν είμαι σπίτι μου, έτσι να παίζω με το σκύλο. Έχω και ένα χάσκι.
Πώς το λένε το σκύλο σου?
Το λένε Άραγκον.
Okay. Από τον άρχοντα των δαχτυλιδιών.
Από τον άρχοντα των δαχτυλιδιών.
Οπότε είσαι φαν όλου αυτού του.
Γενικά, ναι. Ένα άλλο είναι ότι μ' αρέσει να βλέπω αρκετές ταινίες. Okay. Δηλαδή, από ταινίες μ' αρέσει να βλέπω. Δηλαδή, όταν έχω χρόνο, βλέπω αρκετές.
Φαντάζομαι και στο κοπηλατοδρόμιο τώρα κλεισμένος.
Ναι, εντάξει.
Θα έχει τερματίσει το Netflix, ναι, ναι. Υποθέτω. Να σου πω, είχες κάποιο παιδικό ήρωα όταν ήσουν μικρός, είτε από καρτούν, ας πούμε, είτε κάποιον άνθρωπο που ήταν, θα μπορούσε να είναι ο παιδικός σου ήρωας, κάποιος αθλητής ίσως?
Αθλητής. Γενικά θαυμάζω αρκετούς αθλητές.
Για πες.
Τον Ναδάλ, ας πούμε, στο τένις, τον Μπόλτ. Γενικά μου αρέσουν αυτοί οι αθλητές οι οποίοι έχουν κάνει κάτι το οποίο δεν το έχει ξανακάνει κανείς, ας πούμε. Είναι κάποιοι οι οποίοι. Δεν ξέρω πώς, μου έχουν κάτσει έτσι. Mm-hmm. Ας πούμε, Τζόκοβιτς εναντίον Ναδάλ. Μ' αρέσει ο Ναδάλ, δεν ξέρω, έχει κάτι στο χαρακτήρα.
Okay. Εσένα σε θαυμάζεις?
Εμένα, εντάξει, ξέρω εγώ, δεν μπορώ να το πω εγώ. Πρέπει να
λίγο
το πω να
σε θαυμάζεις, δεν
εντάξει,
λες μπράβο στον
σίγουρα,
εαυτό σου.
Ναι, σίγουρα, λέω, εντάξει, μπράβο, ας πούμε, που εντάξει, είχα κάτι διαφορετικό από τους υπόλοιπους. Αλλά αυτό, εντάξει, περιμένω να το πούν οι υπόλοιποι. Εγώ δεν μπορώ να πω. Δεν μ' αρέσει κιόλας να λέω, ας πούμε, ότι.
Να περιαυτολογείς.
Να λέω, εγώ είμαι καλός, ας πούμε, εγώ εκείνο. Δεν το λέω ποτέ.
Πάντως, με έναν τρόπο, οι άλλοι το αναγνώρισαν και τώρα στην αφή της Ολυμπιακής Φλόγας, που ήσουν ο πρώτος λαμπαδιδρόμος και κατά μία έννοια ο άνθρωπος που άνοιξε όλη αυτή την γιορτή των φετινών Ολυμπιακών Αγώνων.
Ναι, ναι, ήταν κάτι μοναδικό στην αρχαία Ολυμπία, εκεί που γεννήθηκε ο αθλητισμός. Πολύ, πολύ ωραίο.
Βαριά η δάδα.
Βαριά λίγο, για... εντάξει, αλλά εντάξει, όλα ήταν μοναδικά. Ήταν άλλη μια εμπειρία, όπως και οι Ολυμπιακοί Αγώνες, είναι και αυτό κάτι το οποίο σε ακολουθεί για όλη τη ζωή.
Μετά τον αθλητισμό, πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σου? Σε φαντάζεσαι ποτέ εκτός της βάρκας σου?
Εντάξει, σίγουρα. Όταν δεν θα μπορέσω να κάνω, ας πούμε, άλλο υπερπροπόνηση και όλα αυτά και να μπορέσω να είμαι σε διεθνές επίπεδο και σταματήσω, σίγουρα δεν θα αφήσω ποτέ τον αθλητισμό. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο αν το αφήσω δεν μπορώ να ζήσω χωρίς αυτό. Δηλαδή σίγουρα θα πρέπει να κάνω τρέξιμο ή οτιδήποτε ή βάρη ή ξέρω.
Και σε επαγγελματικό έτσι, επίπεδο θα βλέπεις τον εαυτό σου προπονητή, ας πούμε, στο μπορεί, μακρινό
μπορεί
μέλλον?
Μπορεί και στο μέλλον, ναι. Μπορεί, γιατί όχι.
Είσαι να... κάτι, σε έχεις φανταστεί ποτέ τελείως αλλιώς?
Τελείως αλλιώς όχι, αλλά θα μην είχα φανταστεί αν δεν έπαιρνα αυτό το μετάλλιο. Θα έπρεπε να κάνω κάτι το οποίο, ας πούμε, δεν μ' αρέσει. θα έπρεπε, ας πούμε, να πάω να κάνω μια δουλειά, ας πούμε, που μπορεί και ναι, όμως δεν θα με ευχαριστούσε. Αυτό δεν μ' αρέσει καθόλου. Δηλαδή προτιμώ να είμαι προπονητής, να προσπαθώ να μεταλαμπαδεύσω κάποια πράγματα αυτά από τις δικές μου εμπειρίες σε κάποια παιδιά, παρά, ας πούμε, να είμαι σε ένα γραφείο, ας πούμε, με έναν υπολογιστή και να κάνω κάτι το οποίο δεν μ' αρέσει. Αυτό.
Οπότε το Τόκιο ήταν η καθοριστική στιγμή της ζωής σου που σου έδειξε με έναν τρόπο το δρόμο.
Ακριβώς.
Ελπίζω το Παρίσι να είναι ακόμη μεγαλύτερη. Μακάρι. Για σένα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν κοντά μας, Στέφανε. Καλή επιτυχία στους αγώνες σου.
Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
Και να πηγαίνεις όλα ένα και ψηλότερα.
Να είστε καλά.
Ήταν ένα podcast της σειράς «Ο κύκλος των νικητών», που πραγματοποιείται με τη χορηγία της Ion Protein με 20% πρωτεΐνη και 100% απολαυστική σοκολάτα Ion. «Ο κύκλος των νικητών» είναι διαθέσιμος στο πρώτο θέμα.gr καθώς και στο Spotify.